Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-fevral payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentda odam savdosida ayblangan sobiq militsioner va uning 3 sherigi sudlandi. Jurnalist Galima Buxarbayeva shanini yerga urganlik da'vosi bilan zamondash.com saytini sudga berdi. Asabab Asaka Bank raisi hibsga olinishi ortidan bankning boshqa mulozimlari ham so'roq qilinyapti. Bankirlar valyuta ayirboshlash bo'yicha jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Jizzaxda fermerlarni 13 ming so'mlik no'xatni 2500 so'mdan topshirishga majburlamoqdalar. Qoraqalpog'istonda kollej o'quvchilariga 30 kilolik metallolom solig'i solindi. Soliqni bajarmaganlar amaliyotga qo'yilmayapti. Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani aytilyapti. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bilan ishlash byurosining Toshkentdagi yangi rahbari Razariya Pulzinini qabul qildi. 13 fevral kungi uchrashuvda O'zbekiston va NATO o'rtasida turli sohalardagi hamkorlik dasturlarini amalga oshirish masalasi muhokama etildi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Tomonlar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar bo'yicha fikr almashdi, deyiladi qisqa xabarnomada. Rosario Pulizi Toshkentdagi NATO byurosi rahbarligiga yaqinda tayinlandi. NATOning Toshkentdagi vakolatxonasi 2014-yilning may oyida ochilgan edi. Asakadagi GM O'zbekiston zavodida gaz balon uskunasi o'rnatilgan Lacetti avtomobillari konveyerga qo'yilmoqda. Avtozavodning Facebook sahifasida aytilishicha, siqilgan gazga mo'ljallangan balon uskunalari o'rnatilgan mashinalarni seriyali ravishda zavoddan chiqarish bo'yicha 2015-yil dekabrda boshlangan dastur yakuniga yetgan. Mazkur dastur doirasida GM Koreya va Italiyaning Landerinzo shirkatlari gaz balonlarini Lacetti mashinasiga moslashtirish ishlari amalga oshirilgan va gaz balon uskunalari ehtiyot qismlari sinovdan o'tkazilgan. GM O'zbekiston zavodi gaz balon uskunalarini Italiyaning Faber hamda O'zavto Landerinzo O'zbekiston-Italiya qo'shma korxonasidan sotib olishi aytilmoqda. Gaz balonlik Lacetti mashinalari benzin baki va balonlardagi yonilg'i yordamida jami 1300 kilometrgacha, jumladan 850 kilometr benzinda va 280 kilometr siqilgan gazda yo'l yurishi mumkinligi aytilyapti. Hozircha gaz baloni Lacetti mashinasi narxiga qanchalik ta'sir etishi ochiqlangani yo'q. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar sonining qisqarish sur'ati 2015-yilning noyabr va dekabr oylariga solishtirganda sekinlashgani kuzatilyapti. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvar oyida o'zbekistonlik muhojirlar soni qisqarishda davom etgan, lekin bu ko'rsatkich 1%ni tashkil etgan. 2015-yil oxirida o'zbekistonlik mardikorlar soni 17%ga qisqargani aytilgan edi. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz oqibatida mardikorlarning mamlakatdan chiqib ketishi o'zbek muhojirlari sonining ham qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Fevral oyi boshiga yangilangan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1 million 780 ming O'zbekiston fuqarosi qolmoqda. Xalqaro xabarlar. NATO Egey dengizida Turkiya orqali muhojirlarni olib kelayotgan kemalarni qaytarish uchun harbiy patrul kemalarini tashlashga rozilik berdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bu haqda 11 fevral kuni Shimoliy alyans mudofaa vazirlarining Bryusseldagi yig'inida Germaniya, Gretsiya va Turkiya so'roviga javoban e'lon qildi. Stoltenbergning aytishicha, NATO kemalari Turkiya bilan Gretsiya o'rtasidagi suv havzalariga darhol tashlanadi. U missiyaning maqsadi qochqinlarni olib kelayotgan kemalarni to'xtatish yoki ortga surib qaytarish emas, balki odam savdosiga kurashga yordam berish, qarshi kurashga yordam beruvchi muhim axborotni to'plash va kuzatuv o'rnatishga hissa qo'shishdan iborat bo'ladi, deya qo'shimcha qildi. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, joriy yil boshidan beri Gretsiyaga dengiz orqali 75 mingga yaqin muhojir kirib kelgan. Ukraina sharqidagi urush oqibatida yuzlab maktablar vayron etilgan, jumladan ko'plab maktablardan qurolli mojaroning ikkala tarafi harbiy maqsadlarda foydalangan. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti 11 fevral kuni e'lon qilgan hisobotda yana aytilishicha, urushdan omon qolgan maktablar hozirda ham xavfli vaziyatda faoliyat olib bormoqda. Ko'plab bolalar maktabga qatnashni butunlay to'xtatib qo'ygan deyiladi yana hujjatda. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina hukumat kuchlari va Rossiya parasayrma o'rtasidagi mojaro ishtirokchilarini bolalar xavfsizligi, ularning ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash hamda maktablarning harbiy maqsadlarda ishlatilishining oldini olish bo'yicha tezkor choralarni ko'rishga chaqirdi. Rossiya Germaniyada Suriya bo'hroniga bag'ishlangan muzokaralar oldidan Suriyada o't ochishni to'xtatish imkoniyatlarini muhokama etishga tayyorligini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Gennadiy Gatilov Myunxenda 11 fevral kuni boshlanayotgan muzokaralar chog'ida Rossiya tomoni ehtimoliy sulh shart-sharoitlarini muhokama qilishga tayyor deya bayon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Myunxenda 17 davlat ishtirokida o'tadigan Suriya kontakt guruhi yig'iniga raislik qilishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ayni paytda Rossiya 1 martda Suriyada sulh o'rnatilishi taklifi bilan chiqqani to'g'risidagi xabarlarni mishmish deya rad qildi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Demak, efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda 2013 va 2015 yillar orasida o'zbekistonliklarni Qozog'iston va Rossiyaga noqonuniy ravishda jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh ustidan hukm o'qildi. Odam savdosida ayblangan ushbu guruh a'zolaridan biri sobiq militsiya xodimidir. U 3 nafar sherigi bilan 2 yil davomida odam savdosi bilan shug'ullanib kelgani mahkama jarayonida aniqlangan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
4 kishidan iborat jinoiy guruh faoliyatini tekshirgan tergovchilar undagi har bir a'zoning o'z vazifasi bo'lgan degan xulosaga kelganlar.